Náttúra og tøkni trúi, tríja flöfa.
Sjóðjór. Kvalur, tøkni og verja. Ríktur. Sjóðjór eru á landi, í sjónum og í luftinu. Til eru einu 4000 slö av sjóðjórum. Nøkur lífa her ísa kalt og annur eru í heitastu øyemörskun. Sjóðjór hava feld, skinn ella kvalju, og unganir sigva mjölk frá mammini. Öll sjóðjór hava goslar við rikkinu. Vit fer að kunna okkun kval.